dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas počinje evakuacija državljana Srbije iz Libije. Državna televizija u Libiji objavila da je počeo rat protiv terorista. Bramerc u Beogradu sa srpskim vlastima o potrazi za beguncima. Završeni razgovori vlade Srbije i MMF-a, detalji dogovora biće saopšteni danas. Skupština Kosova bira predsjednika i vladu. Najmanje 65 poginulih u jakom zemljotresu na jugu Novog Zelanda. Sutra oblačno sa snegom, mestimično do 2 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete, može li se očekivati da se Gadafi povuče kao što su to uradili lideri u Tunisu i Egiptu? Gordana Logar, spoljnopolitički komentator.
Apsolutno neće biti spreman da preda vlast kao Egipćani ili Tunižani. Smatram da će apsolutno biti i krvoproliće, da neće lako popustiti, i ne zaboravite da je on bio jedini od arapskih vođa koji je čim je počelo u Tunisu to nazvao izazivanjem nasilja.
Nakon što se srpski ministar za dijasporu založio za davanje statusa konstitutivnosti Srbima u Hrvatskoj, jedan od njihovih predstavnika, Milorad Pupovac, navodi da su takve poruke štetne.
Istina je da je konstitutivnost istorijsko iskustvo i istorijski status Srba u Hrvatskoj, ali on, nažalost, kompromitiran tokom 90. godina, zahvaljujući lošoj politici.
Čućete i kako je jedan bračni par zbog posla prešao iz Beograda u Kuršumliju.
Volim proizvodnju, odlučio sam da ovdje dođem. Kavikavam se na grad, ljudi su zanimljivi.
Mirniji život je ovdje, mislim da bi mogla da živim, vidjet ćemo, ali u Beogradu je dosta stresnije.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Evakuacija državljana Srbije iz Libije, kojih ima preko 1000, a u Tripoliju oko 500, počeće danas slanjem JAT-ovog aviona u Tripoli, rekao je državni sekretar Ministarstva inostranih poslova Mirko Stefanović.
U ovom trenutku sa JAT-om je dogovoreno da prvi avion krene za Tripoli u najkraćem roku, s obzirom da smo dobili usmenu saglasnost za sletanje na aerodromu Tripoliju. U taj avion smestit ćemo jedan broj žena i dece, a zatim ćemo krenuti u kontinuitetu sa slanjem aviona na taj isti aerodrom. Raslan Ufu ćemo u dogovoru sa Rusijom evakuisati nekih 300 naših građana, dok ćemo u Bengaziju najverovatnije u saradnji sa Turskom evakuisati naše medicinske sestre koje tamo rade u bolnici. Što se tiče manjih grupa naših građana koji rade u Libiji, sa njima dogovaramo da budu evakuisani od strane zemalja za čije firme rade.
Nemamo informaciju da je bilo ko od državljana Srbije bio ugrožen tokom protekle noći, rekao je Stefanović, a ministarstvo šalje u Tripoli i dodatno osoblje kako bi pomoglo evakuaciju. Vojni avion gađao je demonstrante u Tripoliju, javila Al Jazeera. Sin libijskog lidera Muamera Gaddafija, Saif al-Islam, demantovao je da su oružane snage bombardovale Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Libijski lider Muamer Gaddafi pojavio se jutros na državnoj televiziji demantujući tako navode da je napustio zemlju.
Želim da kažem da sam u Tripoliju i da nisam u Venecueli. Ne verujte televiziji, tim psima. Želeo sam da kažem nešto mladima na zelenom skveru i da ostanem sa njima do kasno, ali počela je kiša. Hvala Bogu, to je dobra stvar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počeo je razgovor sa srpskim zvaničnicima o tome šta se preduzima na lociranju i hapšenju haških begunaca. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je glavni haški tužilac Bramerc ocenio saradnju Beograda sa tribunalom kao dobro.
Mogu samo da vas obavestim da je ovo bio jedan od uobičajenih redovnih sastanaka sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem. Teme su bile različite, počevši od rada po predmetima, o našoj saradnji koja je ocjenjena kao dobra. Neću da upotrebljavam njegove izraze kao excellent i tako dalje, ali bilo je toga. Do, naravno, priče oko haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Predsjedništvo Skupštine Kosovo odlučilo je da se danas u 15 časova održi vanredna sednica na kojoj će biti izabran predsjednik i vlada Kosova. Za predsjednika Kosova vladajuća koalicija predložila je lidera Alijanse Novo Kosovo i biznismena Behdžeta Pacolija. Mandatar Kosova Hašim Tači predložit će Skupštini da vlada ima 4 zamenika premijera, od kojih će jedan biti Srbin, i 16 ministarstava, javljaju prištinski mediji. U zemljotresu jačine 6,3 stepena Richterove skale koji je pogodio grad Christchurch na jugu Novog Zelanda, najmanje 65 mrtvih, do 200 njih je zarobljeno u ruševinama, saopštili su zvaničnici. Talas štrajkova u Grčkoj je nastavljen pošto su mnogi sindikati odlučili da obustave rad u znak protesta zbog vladinih mera štednje. Ne rade profesori i učitelji, a povremeno i gradski prevoz u Atini, što pravi velike probleme građanima. Trojica Poljaka nisu preživeli oštre mrazeve u posljednjih 24 časa. Žrtve nisu samo beskućnici. Jedan stari muškarac za koga je bila kobna protekla noć nađen je mrtav u svom stanu na severu Poljske. Tenisar Srbije Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Dubaju pošto je pobedio 27. tenisera sveta Michaela Jordu iz Francuske sa 2:0.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se jednoj od naših tema, evakuacije srpskih državljana iz Libije. Zorica Jakić iz Odeljenja za ekonomske odnose sa inostranstvom kaže za naš program da sami izvođači odlučuju o tome da li će da povuku svoje radnike.
A upravo baš u Libiji je najviše srpskih firmi koncentrisano na izvođenju poslova nešto skromnijeg obima, izuzimajući nekoliko firmi koje su podizvođači ruskoj kompaniji koja sada radi izgradnju železnice od Sirta, tako da su u tom kampu i oni smešteni. Ima više od 200 medicinskih radnika i sigurno da ima možda još toliki broj sve ukupno drugog osoblja koje radi bilo za srpske kompanije, ove manje, bilo za strane firme koje obavljaju svoje poslove u Libiji. A ljudi koji rade preko Siemensa u jednom kampu, naši, su recimo bili napadnuti. Jedna grupa naših firmi koja se nalazi na održavanju postrojenja u Raslanufu, 2 km od Bengazija, ne mogu iz kampa da stignu do aerodroma u Bengaziju da bi se evakuisali.
Zbog otežane internet i telefonske komunikacije jako je teško dobiti informacije sa lica mesta. Biljana Petrović, čiji sin radi u Libiji za nemačku kompaniju Siemens, kaže da je uspela da dobije informaciju da se deo radnika vraća danas u Srbiju.
On je u redu, mislim, to je ono što je tako, što je nama najbitnije. Veze su otežane i internet i ovo, tako da on je trebalo da se vrati 9. marta, ali verovatno je zbog predostrožnosti će se vratiti ranije. Mislim da je on sad sam iz te kompanije tamo. Ja ne znam tačno gde su oni locirani, ali Tripol je sad, da li to neko predgrađe ili to, ne bih znao da vam kažem. Pa on i sinoć mi je rekao da to nije tako strašno, on je išao i u grad i tako.
Nekoliko desetina Libijaca koji studiraju i rade u Srbiji protestovalo ispred ambasade Libije u Beogradu. Tamo je bio i naš novinar Ognjan Zorić. Ognjane, šta se dešavalo? Da li je bilo incidenata?
Pa tamo se okupilo više desetina, uglavnom mladih iz Libije. Razlog su vesti koje stižu odande ovde o tome da u Tripoliju i Bengaziju vojni avioni pucaju na demonstrante. To ih je razbesnelo i uplašilo jer kažu da usled prekida načina komunikacije ne mogu da stupe u kontakt sa svojim porodicima i prijateljima u Libiji, tako da ne znaju šta je sa njima. U jednom trenutku okupljeni studenti su razbili oglasne kutije na ogradi ambasade u kojima je stajala Gadafijeva slika, a razbijeno je nekoliko stakala na prijemnici, ali je više incidenata sprečila policija koja se okupila oko ambasade odmah po početku protesta. Sve se završilo mirnim razmimoilaženjem nešto pre više od sat vremena. Nakon okupljanja ja sam razgovarao sa jednim od studenata učesnika ovog protesta. On mi je rekao zašto je on danas bio tamo. Evo, možemo da ga čujemo.
Moje ime je Libija, moje prezime je Libija.
Okay. Za sad. Šta se danas ovdje dešavalo?
Dešava se da postoje neki studentski iz Libije koji studira ovdje u Srbiju. Ja mislim da pretpostavljam da znate šta se dešava to ubijanjem, taj rat koji postoji unutra, između narod koji hoće da kaže ne, i jedan diktator se zove Gaddafi i njegov porodica sa plaćnici iz Afrike kontroliši i ubio naš deca. Hoćemo kažemo ne, gađaju avioni, helikopter od centra grada u Tripoli, 3 helikoptera pucaju na ljudi, a 2 avioni raketima na autoput za ljudi koji pokušavaju da ulazi u Tripoli da daju budućku svoj drugi praća u Tripoli. Sinoć je bio makasirani u Tripoli da ne može čovjek da prihvati normalan čovjek. Ubijeni ljudi da bi bio na vlast, to je katastrofa. Bangazi, Sirata, Derna, Tripoli, svugdje. Mi kao studenti ne znamo šta se dešava. Nije da ne znamo, znamo. A oni znaju i neće da se izjavi.
Vi želite sada da razgovarate sa nekim ovdje?
Želim kao Libici da kažemo ne. Sve da se dogovore da kažemo ne.
Novih okupljenja, da li će biti? Da li ćete dolaziti?
Ne znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija u Libiji sve je dramatičnija nakon vesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju, a državna televizija objavila je da je počeo rat protiv terorista. Pripremila Biljana Jovićević.
Nakon vijesti da su demonstranti preuzeli nekoliko gradova u unutrašnjosti, iz različitih je izvora objavljeno da je u nekoliko gradova nad demonstrantima počinjen masakar. To je izjavio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Libijske vlasti pucaju na demonstrante iz ratnih aviona i helikoptera. To je neprihvatljivo. To se mora zaustaviti odmah. Sin libijskog lidera Gaddafija, Saif al-Islam, demantovao je danas da su oružane snage bombardovale gradove Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Međutim, vojni izvori sa Malte naveli su da su 2 libijska vojna pilota doletjela na to ostrvo avionima Mirage F1, jer im je naređeno da u gradu Bengaziju napadnu demonstrante. Prema nezvaničnim informacijama, demonstranti su došli u posjed oružja i preuzeli kompletnu kontrolu nad Bengazijem. Prema različitim informacijama medija, pro-Gaddafijeve pristalice u oružanim sukobima sada se bore na 2 fronta, i protiv demonstranata i protiv sve većeg broja onih koji u redovima snaga bezbjednosti, vojske i policije prelaze na stranu demonstranata, poput navedena 2 pilota na Malti. Istovremeno su i libijske diplomate u Ujedinjenim nacijama, šokirane nasiljem nad demonstrantima, pozvale na međunarodnu intervenciju. Libijski ambasador Sjedinjenim Državama Ali Oiliz. Ako se uspiju zadržati na ulicama Libije i libijskim gradovima, onda će postići svoj cilj. To je jedino što tražim od njih. Znam da to nije lako, znam da je veoma teško, ali oni su imali prilike vidjeti šta se dešavalo u Egiptu i šta se dogodilo u Tunisu i ne smiju pristati na kompromis. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će se hitno sastati zbog sve krvavijih sukoba u Libiji, kao i Arapska liga.
Gordana Logar, spoljnopolitički komentator, kaže za naš radio da se ne može očekivati da se Gaddafi povuče kao što su to uradili lideri u Tunisu i Egiptu.
Ovo uverenje proizilazi ne samo zbog onoga što evo noće su bombardovali, vidjeli ste Tripoli, samo da je on uvek bio sklon nekakvoj vrsti nasilja. Gaddafi još od 69. čime je došao na vlast i kad je proglasio islamsku državu Džamahiriju, često je si imao i međunarodne sankcije, apsolutno neće biti spreman da preda vlast kao Egipćani ili Tunižani. Druga stvar, on ucenjuje naftom, i treće, verujte da od 81. godine i 68. kad je bio Prag i Sovjet u Pragu i kad je vanredno stanje bilo u Poljskoj, nisam vidjela da su diplomate ovako ostajale, tražile azil i nisu želele da se vraćaju u Libiju, što oni dobro znaju kako Gaddafi postupa. Smatram da će apsolutno biti i krvoproliće, da neće lako popustiti, i ne zaboravite da je on bio jedini od arapskih vođa koji je čim je počelo u Tunisu to nazvao izazivanjem nasilja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc boravi u Beogradu kako bi prikupio informacije za svoj izveštaj o oceni saradnje Srbije sa sudom u Hagu. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je novinarima rekao da nije dobio nove informacije od kolege iz haškog tužilaštva o eventualnim kretnjama haških begunaca, tvrdeći da sada nema problema u koordinaciji kao što je bio slučaj do 2008. te da Bramerc nije sugerisao promjene u načinu potrage za haškim optuženicima.
Nikakve o nama nove informacije nije donio, niti on situaciji da on nama donosi informacije, uglavnom mi dajemo njemu informacije. On samo ocenjuje u kojoj meri smo mi uspešni u tome što radimo, ali ja sam već ponavljam već više puta rekao da dok nema rezultata, a rezultat se zna koji je Mladić i Hadžić u Hagu, dotle tu nema nekih promjena. Bramer se ne meša u tu operativnu metodologiju, niti on za to stručan. Tu su predstavnici njegovog tima, znači uključeni su u radi i oni vide šta se radi, kako se radi i koliko se radi. Svaki policajac na ulici, između ostalog, ima obavezu da kada primeti lice koje iole liči na haškog, bilo kojeg haškog optuženika, da to proveri. Na svakog momenta 10.000 ljudi u Srbiji traga za haškim optuženicima.
Da li je obaveza Srbije da uloži maksimum napora u hapšenju Mladića ili joj se ništa neće priznati osim njegovog hapšenja, pitamo Aleksandra Radića, eksperta za pitanja bezbednosti.
Razumijem da je Vukčević morao da stvori jednu jaku sliku, ali mislim da realan broj ljudi koji sudjeluje u tim poslovima je mjerljiv brojem prstiju na rukama. Nikom slučaju ne može biti reč o hiljadama, tu je reč o statistici koja se prikazuje kroz činjenicu da mi imamo organe bezbednosti, a onda prisustvo svakog od tih ljudi koji ima pred sobom potrebnicu za Mladića u njegovom svakodnevnom radu ne znači da će to dovesti do hapšenja. Onda bismo svakog policajca ili svakog građanina koji je vidio potrebnicu mogli da proglasimo sudionikom potrage za Mladića. Dugo vremena od Srbije se tražilo da uhapsi Mladića i činjenica da je on lišen slobode bila jedina koja se uvažavala. Ali zbog proteka vremena, zbog mnogo drugih političkih zbivanja, činjenica da se ne može ignorisati postojanje jedne države kao što je Srbija dok se slučaj Mladić ne razreši, kasnije je došlo do ublažavanja koje ipak nije formalno, nikad niko nije rekao protećemo na taj slučaj. I zbog toga je toliko važna Bramercova procjena. Jer upravo ta procjena je zapravo mjerilo koliko je Srbija učinila ili nije učinila, jer ne postoji precizno određena definicija šta to znači učiniti sve što je u moći Srbije u potrazi za Ratkom Mladićem.
Prelazimo na regionalne teme. Zagreb je protestovao kod ambasadora Srbije u Hrvatskoj zbog izjave srpskog ministra za dijasporu Srđana Srećkovića, koji je rekao da će za pripadnike srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj biti zatražen status konstitutivnog naroda. Ocene poput ove koje iznao ministar Srećković nisu dobrodošle za Srbe u Hrvatskoj, kaže predsjednik Srpskog nacionalnog veća i saborski zastupnik Milorad Pupovac. On je dodao da sa njim kao jednim od predstavnika Srba u Hrvatskoj o toj temi niko iz Matice nije razgovarao.
Ovakve izjave sasvim sigurno u ovim okolnostima u kojima se bavimo vrlo osjetljivim pitanjima povratka, suđenja za ratne zločine i sličnoga koje svakodnevno stvaraju napetosti i u Hrvatskoj i odnosima između Hrvatske i Srbije, bez obzira što možda nisu imali loše namjere, ne donose i ne mogu donijeti dobre rezultate. Istina je da je konstitutivnost historijsko iskustvo i historijski status Srba u Hrvatskoj, ali on nažalost kompromitiran tokom 90-ih godina, zahvaljujući lošoj politici, slobodno možemo reći tragičnoj politici, Srbi u Hrvatskoj su izgubili kapacitet za tu svoju historijsku poziciju i historijsko iskustvo i mi smo se opredijelili za novi status, novo nastale manjine sa specifičnim položajem u odnosu na druge manjine u Hrvatskoj.
Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero kaže kako je jedina razlika između statusa nacionalne manjine i konstitutivnog naroda u pravu na samoopredeljenje koje se pruža u drugom slučaju.
Ja ne vidim gdje bi Srbi u Hrvatskoj mogli nekakva prava na samoopredjeljenje ostvarivati i gdje bi njima bilo u interesu da ostvaruju pravo na samoopredjeljenje. Dakle, samo iz konteksta Miloševićevskog velikodržavnog projekta postoji nekakav interes dogovore da Srbi u Hrvatskoj dobiju konstitutivni status. Međutim, smiješno je govoriti o konstitutivnom statusu, pa onda ne govoriti ozbiljno o dosljednome povratku, o tome da ovaj tip povratka koji se do sada događao nije samo održiv, jer su se vratili uglavnom ljudi starije dobi. Kroz nekakav govor o samoopredjeljenju, odnosno o konstitutivnosti, a uz izostajanje ozbiljne političke akcije da se doista kompletna srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj revitalizira, ta cijela priča je posve besmislena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na drugoj strani, prvi put od vremena bivše Jugoslavije, sastali su se građevinci iz Hrvatske i Srbije kako bi dogovorili zajednički nastup na inostranim tržištima, prvenstveno u Severnoj Africi i zemljama bivšeg SSR-a. Koliki značaj se daje eventualnim budućim zajedničkim poslovima, govori činjenica da je skup u Beogradu otvorio Željko Kuprešak, hrvatski ambasador.
Ovakav jedan poduhvat može samo donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i ovoj široj regiji. Ono što je možda najbitnije u ovome svemu, i to je partnerstvo Srbije i Hrvatske na europskim osnovama i europskim zasadama, ja ga zovem europskim partnerstvom. Mislim da ste vi pioniri ovoga posla i ovako jedan pionirski susret će naznačiti, ja duboko vjerujem, jedno novo doba u odnosima između naše dvije zemlje.
Građevinci su sa puno entuzijazma ušli u ove razgovore, a Romano Perić iz firme Zagorje Tehno Beton iz Varaždina kaže da bi udruženi građevinski poduhvati u trećim zemljama mogli da budu spas za obe industrije.
Strana tržišta na koja možemo realno otići su većinom na istoku, znači na zapad vrlo teško možemo prodati. Ideja glavna je i da pokušamo zajedničkim snagama, jer u svakom slučaju srpske firme i hrvatske firme vrlo slično posluju. I glavna ideja bi bila, obzirom da i vi vrlo dobro poznajete rusko tržište, evo sad nažalost u Libiji se događa to što se događa i na tom sjeveru Afrike, ali ideja bi bila da pokušamo zajednički otići na ta tržišta. Međutim, ono što ja vidim kao najvažnije je to da vlade Hrvatske i Srbije stanu uz nas kroz neke kolaterale i garancije. Teško je reći da je to jedini spas, ali po meni je najlakši put da se na taj način pokuša, jer sve drugo je dosta dugotrajno i puno teže.
A Đorđo Antelj iz firme Gemax iz Beograda kaže za naš radio da su za izlazak iz krize kroz zajednički nastup potrebni vreme i ozbiljna priprema, ali veruje da je uspeh mogući.
Tačno da je veliki problem nastao nastupa na treća tržišta i hrvatskih kompanija i srpskih od onog momenta kada su državne velike kompanije koje su bile u Velikoj Jugoslaviji propale. Recimo da velike poslove, hidrocentrale, luke, autoputevi, dalekovodi, to su poslovi na kojima treba recimo danas da zaposlite par hiljade ljudi. Niti to može jedna hrvatska kompanija, niti srpska. Ali ako se mi udružimo zajedno, možemo takav jedan veliki posao odraditi i svak podijeliti bez konkurencije, svak raditi na jednom delu svog posla da bi ga uspješno završili. Znači, da bi ušli u tako jedan veliki posao, mora da imate kapacitete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije i MMF završili su pregovore, idemo u vladu Srbije gdje bi trebalo da su objavljeni detalji dogovora, tamo je naš Radovan Borović. Radovane, šta je vlada dogovorila sa MMF-om?
Pa misija MMF-a i srpske vlasti su postigle dogovor o završetku sedme revizije stand-by aranžmana. Završetak revizije nakon 2,5 godine omogućit će Srbiji da povuče i 320 miliona evra koji su namijenjeni podršci deviznoj podršci rezervama zemlje. Vlada je ipak ispred ostrožnosti predložila novi aranžman koji bi značio da MMF redovno kontroliše makroekonomsku situaciju u zemlji i da u slučaju nestabilnosti na međunarodnom finansijskom tržištu od MMF-a može da dobije povoljniju pozajmicu za jačanje deviznih rezervi i redovno servisiranje obaveza prema inostranstvu. Predstavnik MMF-a sugerisao da se mora nastaviti sa disciplinovanjem fiskalne politike, ući u ozbiljne reforme javnog sektora, uključujući tu i restrukturiranje javnih preduzeća. Također sugerisao da deficit mora ostati manji od 4,5 bruto društvenog proizvoda, a prema procenama MMF očekuje se da će rast društvenog proizvoda u 2011. iznositi 3%. Još uvijek
da li je Radovane bilo možda reći o zahtjevima sindikata za povećanje plata u javnom sektoru?
Yeah. Pa još uvek ministarka financija kaže da je to ono o čemu se sa MMF-om razgovara i što se traži rešenje, ali u svakom slučaju ono što iz MMF-a sugerišu jeste da nema rasta deficita brutodruštvenog proizvoda 4,5% i verovatno je iz tog razloga i vlada predložila da se sklopi novi aranžman iz predostrožnosti.
Hvala ti Radovane, bio je ovo naš Radovan Borović iz vlade Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo idemo na aktuelnosti u svetu. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za desetinama zarobljenih pod ruševinama nakon zemljotresa na Novom Zelandu. Prema nepotvrđenim informacijama nastradala je jedna srpska državljanka. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale pogodio je grad Christchurch na jugu zemlje. Poginulo je najmanje 65 ljudi, a povređenih ima širom grada. Strahuje se da je mnogo više ljudi izgubilo život. U ruševinama je zarobljeno oko 200 ljudi. Jedan od preživelih je svedočio na državnoj televiziji.
Pod je jednostavno propao. Plafon se srušio i to samo na metar od nas i to je bilo to. Prava je sreća da smo bili na mestu na kom smo bili. U suprotnom bili bismo zgnječeni.
Zvaničnici navode da su u centru grada srušilo 8 ili 9 zgrada. Možemo biti svedoci najmračnijeg dana u istoriji Novog Zelanda. Broj poginulih, koji u ovom trenutku iznosi 65, mogao bi da se poveća, izjavio je premijer John Key.
To je apsolutna tragedija za ovaj grad, za Novi Zeland, za narod. I ovo je zastrašujući trenutak za ljude.
Christchurch, drugi po veličini grad u Novom Zelandu, bio je žrtva zemljotresa i u septembru prošle godine.
Ponovo domaće teme, mladi bračni par iz Beograda odlučio je da pređe da živi i radi u Kuršumliji, malom gradu na jugu Srbije. Oni su posao dobili u preduzeću Simpo Šik, koje je u nedostatku potrebnih kadrova iz ove sredine pokušava da privuče mlade i obrazovane ljude iz većih gradova, prenosi Miloš Ivanović.
I dok većina mladih i obrazovanih ljudi već godinama odlazi iz kuršumlijskog kraja u veće gradove u Srbiji, nedavno je mladi bračni par odlučio da se iz Beograda preseli u Kuršumliju. Naime, inženjer šumarstva Predrag Kovačević dobio je posao u preduzeću Simpo Šik u Kuršumliji, kao i njegova nevenčana supruga Marta, koja je posao dobila u radničkom restoranu istog preduzeća. Predrag ističe da se polako navikava na život u manjem gradu i da se na ovakav korak odlučio jer je konačno uspeo da pronađe posao u struci.
Volim proizvodnju, odlučio sam da ovdje dođem. Navikavam se na grad, ljudi su zanimljivi, već se stičem prijatelje, tako da što toga tiče nema problema.
Za razliku od supruga, Marta se teže odlučila da se iz Beograda preseli u Kuršumliju. Kaže da je veoma vezana za porodicu koja je sada daleko. Međutim, ističe da se polako navikava na život u malom gradu, koji je manje stresan od života u Beogradu.
Mirniji život je ovde, u svakom slučaju mislim da bi mogla da živim sada, vidjet ćemo, ali malo Beograda je dosta stresnije.
Sa druge strane, direktor Simpo Šika Ljubomir Ilkić kaže da u nedostatku kadrova koji su potrebni ovom preduzeću pokušavaju da potrebne stručnjake iz većih gradova privuku da dođu i rade u Kuršumliju.
I dalje su otvorena vrata za šumarske inženjere, za tehnologe, hemičare i ja se nadam da će oni jednog dana izrasti u rukovodioce koji će znati ovu firmu da vode dalje.
Inače, ovo je redak i verovatno jedinstven slučaj da dvoje mladih ljudi dođu da rade i žive iz prestolice u mali grad kakav je Kuršumlija. Međutim, u preduzeću Simpo Šika kažu da se nadaju da ovo neće biti izuzetak, jer očekuju da će se na stalno otvoreni konkurs za stručnjake drvne industrije javiti još mladih i obrazovanih kadrova koji će doći da radi i žive u Kuršumliju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju podsjećamo vas na vesti dana. Danas počinje evakuacija državljana Srbije iz Libije. Državna televizija u Libiji objavila da je počeo rat protiv terorista. Bramerc u Beogradu sa srpskim vlastima o potrazi za beguncima. Završeni razgovori vlade Srbije i MMF-a, detalji dogovora se upravo saopštavaju u vladi. Skupština Kosova bira predsjednika i vladu. Najmanje 65 poginulih u jakom zemljotresu na jugu Novog Zelanda. Sutra oblačno sa snegom, mestimično do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naše naredne emisije. Prijatno!